Å, Herre. Du alene er verdig. Takk, Herre, for det du gjorde for hver en av oss. Hjelp oss å minnes det. Og ikke ta det for gitt. Men vise deg den takken du fortjener. Så takker deg for det du er her. Du er her. Og du ser den enkelte taket. Og du vet hvordan vi har det akkurat nå. Så vil du møte den enkelte taket. Der vi er. Så ber jeg nå, Herre, for ordet som jeg skal dele. Jeg ber om at det skal være ditt ord. Jeg ber om at du skal tale. Så skal vi lytte til din stemme. Amen. Langfredag. Kanskje den fineste dagen og den vondeste dagen. Og på mange måter kjenner jeg i hvert fall en av de vanskeligste dagene å tale over. For teksten er så sterk. At i alle fall jeg har lett til å ikke ta det inn over meg. Og når han leser, så leser han det bare uten helt å stoppe opp og helt ta det til meg. Hva er det jeg egentlig leser? Hva er det egentlig som skjedde den dagen? For det er så stort og så vondt at jeg synes det er vanskelig å helt ta det til meg. Uten at den blir litt sånn her, nesten litt sånn knust selv. Og så er han så ydmyk over hva Jesus faktisk gjorde. At jeg jo kjenner at vi skal ikke bare kimse det vekk. Så derfor så er det en sånn dag der en skal tale om Jesus. Og det han gjorde. Uten at vi skal grave oss ned i de forferdelige smertene som han gikk gjennom. Men allikevel viser han den respekten han fortjener med det han gjorde. På mange måter så kan vi jo se, kjenner jeg litt, at det som skjedde i påska, på langfredag, den ultimate kjærlighetserklæringen. Og hvis vi da, egentlig det meste av det som står i evangeliet, kan du jo dra fram til dette. Det meste av det Jesus sier og gjør, viser hans kjærlighet, Guds kjærlighet til dere. Så er det et vers, et kjent vers, der vi på mange måter på langfredag ser det oppfylt. Det Jesus sier til fariseeren Nikodemus, som skjønner at det er noe. Her er det noe som, han har noe, og kommer til han på natta. Hva er det Jesus sier til ham? Johannes 3,16. Det er det vi ser på langfredag. Da ser vi hvor høyt Gud elsker oss. For der svarer Jesus, for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Det ser vi på langfredag. Og så synger vi. Hvor mange sanger synger ikke vi om det som skjer i påska? Det skal vi gjøre. Og så kjenner jeg hvor lett det er å bare synge det. Og ikke ta det inn over meg med den takknemligheten som jeg har over hva Jesus gjorde. hva som var den ultimate kjærlighetserklæringen. Du alene er verdig. Vi skal lese ganske mye. For det har jo vært litt fram og tilbake, for det, vi er jo litt sånn at hvis vi leser mer enn 3 vers, så detter vi jo av. Men er det en dag vi er nødt til å konsentrere oss og holde fokus oppe, for såpass fortjener Jesus at vi tåler å høre hva han gjorde. Og når vi vet, i alle fall sånn som det står skrevet, vi feirer at det er i dag, eller minnes, at det er i dag han blir korsfestet. 9:00. Hvor mye er klokka nå? Trenger jeg si noe mer? Skal vi lese hva som skjer? Og vi skal lese det fra Matteus evangeliet. Og det finner du i kapittel 27. Og så skal vi lese fra vers 31. Så førte de Jesus bort for å korsfeste ham. På veien ut møtte han en mann fra Kyrene ved navn Simon. Han tvang de til å bære korset hans. Da de kom til et sted som heter Golgata, det betyr hodeskallen, ga de ham vin blandet med galle. Men da han smakte på den, ville han ikke drikke. Så korsfestet de ham. Og de delte klærne hans mellom seg ved å kaste lodd om dem. Siden ble de sittende der og holde vakt over ham. Over hodet hans hadde de satt opp en innskrift med anklagen mot ham. Dette er Jesus, jødenes konge. Sammen med ham ble også 2 røvere korsfestet. En på høyre og en på venstre side. De som gikk forbi, ristet på hodet og spottet ham. Du som river ned tempel og bygger det opp igjen på 3 dager. Hvis du er Guds sønn, så frels deg selv og stig ned fra korset. På samme måte hånte også overprestene ham sammen med de skriftlærde og de eldste. De sa, andre har han frelst, men seg selv kan han ikke frelse. Han er jo Israels konge. Nå kan han stige ned av korset. Så skal vi tro på ham. Han har satt sin lit til Gud. La Gud redde ham nå, om han har ham kjær. Han har jo sagt, jeg er Guds sønn. Også røverne som var korsfestet sammen med ham, hånte ham på samme måte. Fra den 6. time falt det et mørke over hele landet, helt til den 9. time. Og ved den 9. time ropte Jesus med høy røst, Eli, Eli, lama sabachthani, som betyr, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Noen av dem som sto der hørte det og sa, han roper på Elia. Og en av dem løp straks fram, tok en svamp, og fylte den med vineddik, satte den på en stang og ville gi ham å drikke. Men de andre sa, vent, la oss se om Elia kommer for å redde ham. Men Jesus ropte igjen med høy røst og oppga ånden. Og vi vet alle hva han ropte når vi leser i Johannes. Da ropte han, det er fullbrakt. Da revnet forhenget i tempelet i to. Fra øverst til nederst. Jorden skalv, og klippene slo sprekker. Gravene åpnet seg, og kroppene til de mange hellige som var sovnet inn, ble reist opp. Etter Jesu oppstandelse gikk de ut av gravene og kom inn i den hellige byen og viste seg for mange. Men da offiseren og folkene hans, de som holdt vakt over Jesus, så jordskjelvet og det som hendte, ble de grepet av stor frykt og utbrøt. Sannelig, han var Guds sønn. Det er en sterk historie. En historie det er vondt å lese. Vondt å ta inn over seg. Og vondt å tale over. For hva kan jeg vel si? Det er litt sånn at ord blir fattige. Her ser vi Guds kjærlighet til hver ene av oss. Her ser vi 100% menneske og 100% Gud. Det er noe som har gått igjen hos meg i forberedelsene. Det er betegnelsen som Jesus får av døperen Johannes helt i starten av sin tjeneste. Da sier døperen i Johannes 1, allerede der, se Guds lam som bærer verdens, bærer bort verdens synd. Guds lam som bærer bort verdens synd. Det sa Johannes allerede i starten av Jesu virke. Det var det han gjorde. Og det er derfor det blir så sterkt. Når vi leser kampen som Jesus hadde, både som Einar snakket om i går, kampen i Getsemane. Vi leser det også i Johannes 12, der han sier til disiplene sine at nå er jeg redd. Ikke akkurat de ordene han sier det med. Men nå er jeg full angst. Men skal jeg be om å få slippe? Nei, det er jo dette jeg har kommet for. Men han var fullt ut menneske som virkelig grua seg til det han måtte gjøre. Men han visste at det var det han var kommet for. Han var kommet for å oppfylle blant annet Jesaja-profetien i 53. Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham. Vi fikk fred. Ved hans sår ble vi helbredet. Han ble knust for våre synder. Og som Einar var inne på i går. Kampen er todelt. Vi alle som har vært gjennom ting som vi vet ligger foran, som kommer til å være smertefullt. Vi gruer oss jo litt til det. Så det er jo idioti å tro at ikke Jesus gruer seg til det han skulle gå gjennom. Av de fysiske smertene. Men for han, så tror nok jeg, som Einar sa i går, at den største kampen var frykten for hvordan det ville føles å ta på seg all verdens synd. Og med det, få en avstand til far, som ikke tåler synd. Og det, på den tida som han kanskje trengte det meste av alt. Vi hører de ropene der han henger. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Full av synd. All verdens synd. Tenk så vondt han må ha hatt det. Jeg kan bare selv kjenne hvor vondt jeg har det når jeg har gjort noe som ikke jeg burde gjort. Sagt noe jeg ikke burde sagt. Og det er bare min synd. Hvor vondt det gjør, hvordan det gnager, hvordan det tærer. Så var han sant Gud og sant menneske. Og allikevel, han kunne jo gjort som de spotta han her. Frelse seg selv. Stige ned fra korset. Men han blir hengende. For så høyt elsker han noe. Og kan tenke deg det, den opplevelsen. Når det er i denne tid her, nå nærmer vi oss 12:00. Og hva skjedde i den 6. time? Et mørke falt over. Har det vært mørkt? Og mørket var der. Til det var fullbrakt. Og vi merker at når Jesus dør, så var han sant menneske, og der sannelig sann Gud òg. For når han dør, så skjer det helt vanvittige, mektige gjerninger. Først, så revner forhenget, det er bare det i seg selv gjør vanvittig. Fra topp til bunn. Da stender Gud. Der er veien åpen. Der åpner han veien. Der skjedde det som Jesus sa i Johannes 14. Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved meg. Der åpner det seg. Det var fullbrakt. Veien er åpen. Og hva skjer videre? Jorda skjelver, og det rister. Kan tenke det. Gravene åpner seg. Gudfryktige mennesker står opp igjen. Og etter oppstandelsen viser seg i byen. Ja, det er det bare Gud som kan. Og dette, det gjorde han for oss. For at vi i dag skal kunne få lov til å ha fellesskap med han. Vi kan komme og få vaske våre føtter. Vi som allerede er rene, gjennom troen på han, kan komme til han og få tilgivelse for våre synder. La han få vaske våre føtter. Og så er da spørsmålet. Hva gjør vi? Hva gjør vi med det Jesus gjorde for oss? Lukas tar meg. Jeg synes jo alle har med litt forskjellige hendelsesamtaler som hadde vært verdt å tale over. Men Lukas tar meg. En lille samtale med de to røverne. Eller hva vi skal kalle de. Forbryteren. Her ser vi to responser på det Jesus gjorde. I Lukas 22. Nei. Lukas 23. 23 og vers 39. Og utover. En av forbryterne som hang der, spottet ham og sa, «Her er ikke du, Messias, frels deg selv, og oss.» Det er den ene reaksjonen, den ene responsen. «Er ikke du, Messias? Hvis du er Messias, frels deg selv, og okke.» Men den andre irettesatte ham og sa, «Frykter du ikke Gud, enda du har samme dom over deg? For oss er dommen rettferdig. Vi får bare igjen for det vi har gjort. Men han har ikke gjort noe galt.» Han har ikke gjort noe galt. Hva var det Pilatus skrev som han hang over korset? Dommen hans sin. Jesus fra Nazaret. Jødenes konge. Det var det han dømt for. Jødenes konge. Så sa han, «Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike.» Jesus svarte, «Sannelig sier jeg deg, i dag skal du være med meg i paradis.» De dør. Han ene håner Jesus og går fortapt. Og han andre tar han i forsvar og sier, «Vi fortjener dette. Men Jesus, husk på meg.» Der ser vi tro så lite som et sennepsfrø i praksis. Og når de dør, han ene går fortapt, og han andre blir med i paradis. Der ser vi to responser. Og så er det en til. Det siste verset jeg las, nå har jeg las mye, ifra Matteus, så er det en som nevnes der, sammen med sine folk. Og det er ikke skriftleder, det er ikke de fariserene, de som kunne sin bibel, men offiseren. Da offiseren og folkene hans, altså de romerske, de som hadde holdt vakt over Jesus. Når de så jordskjelvet, og det som hendte, ble de grepet av stor frykt og utbrøt. Sannelig, han var Guds sønn. De romerske soldatene som sto vakt, de romerske soldatene som kanskje hadde smelt naglene inn i han, som står der i de timene og opplever kampen på nært hold, når de opplever han dør, og det som da skjer, så kommer de til tro og bekjenne. Sannelig, han var Guds sønn. Og hva er det da, Måke? Hva er vår respons på Guds ultimate kjærlighetserklæring? Det er et annet vers som jeg har kvernet ifra profeten Jesaja. Og det er litt med min barnslige tro. For her vet vi jo kanskje at det var ikke helt sånn det skjedde, men i profeten Jesaja 49, 16. «Se, jeg har tegnet deg i mine hender. Hva er tegnet på Jesus på døvespråket? Hva er det han har tegnet i sine hender? Og så vet vi at naglen var kanskje her, og ikke der. Så what? I Jesu hender er du tegnet. Og på hvilken måte er vi tegnet? I hans naglemerke av sår. Som et tegn på kjærligheten. Guds kjærlighet. Til hver en av dere. Så hva er vår respons? Du alene er verdig. Du alene er verdig. All vår lovsang. Og all vår pris. Kjære Jesus, jeg takker deg. Jeg takker deg for korset. Jeg takker deg for at du gikk den veien. At du var villig til å dø i vårt sted. At du var villig til å ta på deg all verdens synd. Vår synd. Og at du åpner veien. For hver en av oss. Så vi kan ha et forhold til deg. Og at i deg så kan vi stå ren og rettferdig. Himmelen verdig. Så vi bare ønsker her å si takk. Takk for det du gjorde. Og du alene er verdig. Alvor. Priser. Og all vår lovsang. Så nå skal vi lovprise deg i takknemlighet for det du gjorde. Og vi skal lovsynge og lovprise og takke han for det han gjorde. Og ønsker du å kjenner du at det er ting som du ikke har gjort opp med far? Så kan det være godt å gi en respons på det. Og så vil ikke jeg stå her og si at du skal komme og skrifte. Men det er til Gud responsen det. Det er han som vet hva som tynger i ditt hjerte. Hva som tynger i mitt hjerte. Men responsen er av og til å reise seg. Gjør en handling ut av det. Når vi vet hvilken handling Jesus var villig til å gjøre for oss, så er det en ganske liten pris å reise seg. Altså, om det er å komme og bøye kne, eller om det er å tenne et lys, eller om det er å komme fram og sette deg på første benk. For av og til så er det godt at noen andre er med og ber. Og så trenger du ikke fortelle hva det er. For det er en sak mellom deg og far. Men her er vi nå samlet, som venner. Skal være her for hverandre, og hjelpe hverandre, hvis vi trenger det. Jeg har tatt med gripekorsene. Vi har enda en del igjen. De står her fremme. Og om du kjenner at det hadde vært en god måte å komme til Jesus på. Og få føttene vasket. Ny start. Og vise han takk. Kommer du og tar et kors? Jeg har de med meg nesten alltid. Jeg tror jeg har et her. For det er godt å holde fast på. At han er med. Takk Jesus for det du gjorde. Så de er her. Tar du med deg et? Du vil. Så kommer du. Sånn som du kjenner at det er rett for deg nå.